ние направиме безброј протести. Одеме во Камбера, бевме во пред грчката амбасада секогаш и јас учествував на сите тие. Бевме пред југословенската амбасада, дури постоеше федерацијата. Истовремено направиме и пред бугарскиот конзулат во Сиднеј, пред југословенскиот конзулат овде, затоа што ние се чувствуваме дека македонската заедница, македонскиот народ и од Република Македонија и воопшто македонштината беше тотално игнорирана од југословенските амбасади и конзулати. Нас тува ни се наметнуваше само југословенство. И јас се борам секој па за правата на македонците од сите делови на Македонија, а истовремено и за правата на сите жители на светот што се, сакам равноправно да живеат, да имаат потполно човечки права и да не бидат угнетувани и обезправувани, иако денеска во 21. век тоа се прави. И тоа нека му служи, на, мислам, како потик и мотивација може на помладите генерации да се интересират и да се вклучат. Ние треба да ја земиме судбината во свој раце, не да чекаме друг да ни ја решават работата, како денеска што имаме емисари, туѓи амбасадори, цело време да диктират што треба да прават во Република Македонија. Ово, тоа е големо понижвање за македонскиот народ, а пред тоа ни праја другите. Јас секој пат се борев за таа работа и ќе се борам, дури сум жив. Македонците треба да се освестиме ние малце и да си ја поддржиме нашата Република Македонија да се зацврсти, да стане демократска, прогресивна држава. Многу ми пречи и тоа ми е голема мотивација зошто јас се посветив цел живот на активизмот во Македонија. Срам и брука е ние да живееме во една федерација и да се игнорират и луѓето да не знаат. Јас се дознав вистината за Ченто уште во 72 година и кога бев во 81, кога му кажував таму, луѓето нема појма за Ченто, што се случи, трагедијата, како беше оттргнат, какво братство, единство беше тоа, целото раководство на нашата држава од Асном, да биде тргнато и кој завршија на голи оток, кој во Идризово, кој загина и Павел Шатев и Пранко Брашнаров и Шарло Шаторов и другите активисти, тоа да не се знае за каква федерација нашиот народ плачи и таква уште. Тие се работите против кои јас се борам и сакам да нашиот народ еднаш да увиди кои се нашите пријатели, кај се нашите интереси и ние да се само промовираме и само браниме за нашите човечки права, оти никој друг нема да ни поможе и да ни даје.
Ацо, кога велите за само промовирање и единство, Фома врековте дека представуваше 40 македонски организации и друштва во Викторија.
Да.
Кога би можеле да направите една споредба за сплотеността за единството тогаш меѓу македонските организации и друштва и сега, што би рекле?
Јас би рекол, Радица, ова со големо жалење ќе го речам, нашата заедница е сега сведена скоро на нула, со секоја чест на неколку културно-уметнички друштва, кои поиќето се занимават сега носат пејачи, промоција на фолклорни групи, промоција на нашата култура, тоа го поздравувам јас, Учителското здружение, Движението за човечки права и спортски клубо и шосет, и поздравувам сите што работат и што промовират, но на жалост на пополитички основи, ние сме апсолутно на нула. Во тоа време ние беме толку силни на сите наши активности, испуштив исто да речам во Фомов, дури постоеше Фомов, ние воспоставиме со викториската полиција, имаше лијајзон офис, што е канцеларија за контакти со заедниците, заедно со полицијата направиме еден бал на кој присуствува преку 550 души и парите, средствата што се собра ојдоа за полицијата, за помош на повредени полицајци и така натаму. И јас и раководството на Фомов и моите соработници што беа тогаш, пошто е ова моја животна приказна, зборувам за себе јас, али не го правев јас тоа самиот, тогаш имавме ние соработници, нормално, ние бевме знаени, јас имам и слики со комисионерот на викториската полиција и се знаеме ние со сите важни и релевантни личности овде во Викторија и нашата заедница беше многу ценета. Сега нашата заедница, да речеме, многу малку се знае затоа што сите сме распрчкани и распарчени на делчиња, раскарани на црковна основа, на не знам каква основа, но ова нас катастрофа ни се према овде и денеска ние ако викнеме состанок или некој протест или нешто, 50 души нема да дојдат.
Добро, ацо, како велите дека во минатото бевте толку активни, имавте врски и добри односи со многу политичари и државни и сојузни, како тоа толкави години да македонската заедница да нема представник во во повисоките политички редови?
Видете вака, ние имаме ова, можам и баш ми е мило што ми го поставивте ова прашање, Радица. На жалост, во македонската нација постои еден страф и едно хезетајшен, една, како да речам се, како да двоумење за да влезат во политика. Зошто, ќе речиме? Затоа што политиката, ние имаме еден хендикеп во однос на нашите комши, затоа што секој пат со политички декрети македонскиот народ бил угнетуван, понижван, тепан, малтретиран, затворан и луѓето шо праја? Јас, мојата покојна мајка, секој пат ќе ми велеше, синко, бегај од политика, ќе те отепат, некаде ќе те не видат, немој, не се мешај, гледа шоп, се прај во свету и ово. Јас велев, наведе на гла сабја не есечи, јас велев, мамо, наведе на гла не, сабја не есечи, ама и сонце не е грејт. Ако не е крениме ни е глата и ако не му застаниме на овие неправди што ни се прават нас, некој мора да го крени гласот и луѓето дали. Е, сега, тува треба да го бараме одговорот. На жалост, нашите луѓе и деморализират своите деца, немој, не се мешај во политика, ајр, нема од политика и така натаму. И затоа ние не можевме да изврлиме, да извајме некои политички лидери или представници во нашата заедница. Тоа е еден проблем. Кога дојде во тие во 80-тите и 90-тите години, имаме ние неколку пати, Живко Рендевски, значи, беше кандидат од, мислам, беше од Зелената партија, Джим Томев беше од Демократската партија на Викторија, кандидат, го изфрлиме како кандидат. На жалост, од гроб станаа наши опозитори, проигословенски ориентирани и продруги ориентирани и партиски ориентирани, одма изфрлија и други кандидати и да се гласа и го расцепка нашето, да речеме, тело и таму ние која да ме да делиме ливчиња за гласање. Наши македонци со нас се караат и одеа делеа ливчиња за други. И јас зато пизмам кој ќе македонци се саботират сами себе си и ние не можеме да извајме, да речеме, во населби кај што живеат 80% македонци таму и други ни командват. Можете да замислите во Томастен, Лајлор и во Епинг и во Милпак, таму е мини Македонија и таму имаше грк представник и го негираше нашето постоење. Замислете. Зошто? Затоа што многу наши македонци кои беа членови на партијата Лајба или овона гласаа против и одеа да не укорват нас, зошто да речеме да се гласа за Джим Томев или за Живко Рендевски, тоа е хендикепот наш, што нашите луѓе не се интересува во политика и не сакат да ја знаат вистината и не можат да кажат оти нашите во целата кајна свелеа како што ќе те чешат твојата рака, нема да те чешат туѓата рака. Ние не можеме ништо да направиме затоа што наши луѓе кои се членови на тие партии или на Либерал или на Лајба партии, заблудани се само во партијата и партиските интереси и клават пред собствените интереси. Е, тука треба да го бараме одговорот. И то ова го кажувам јас со големо жалење и со голема разочараност, затоа што ние треба да знаеме, јас не сум против ние да гласаме и за други луѓе, али треба тие не само да ни се умилкуваат нас и кои ќе му требат гласовите да ни велат, а вие сте македонци во четири зидој, ако чуеме таму Австралија е единствената земја во која ние бевме наречени Славо Македонци и во Викторија Македонијан Славоник јазико ни беше наречен. Значи Грција е единствената земја што ни го менва јазико и Австралија е втората земја во цел свет кај што ни додаде придавка и додавка на нашиот идентитет и на нашиот јазик.
И мораше да ја повлече.
И мораше да ја повлече. Ние требаше да трошиме илјадници долари по судо и да се судиме со викториската влада, се судеме, не со федералната. И на крајот, кога видоа дека го изгубија судот, а ни, на жалост, викториската влада ја чинеше 1,5 милион долари од порезниците во Викторија, плативме за тоа и тоа се покри, се премолчи и никому ништо. Крајно време, македонците, ние треба да увидиме. Треба да си издаеме и свој кандидати кои на вистина ќе зборват во името на македонштината. Истото тоа важи сега и за во Република Македонија. Треба овде да ја оставиме ние партиските поделби во Македонија, таму да се расправат на партиска основа, а ние тува да ја поддржуваме нашата нација на хуманитарна основа. Да речиме, и јас не сум против сите партии нека постат во Македонија, али да работат во интерес на македонштината, а не да работат, да речеме, некои да ја кочат овој прогресот на Македонија. Не сум против ние да имаме равноправни односи со нашите комши, али под еден услов. Тие прво треба да си признаат тие дела што имат направено од поделбата на Македонија досега против нас. Тоа е еден услов, да се извинат за тоа како што многу земји, како Австралија, што му се извина на, да речеме, господинот Рад, што му се извина на домородците овде во Австралија, да се извинат за сите неправди према македонскиот народ. И трето, да и вратат сите археолошки артефакти. И тоа не можеме ние да имаме равноправни, да речеме, добрососедски односи, кога ние треба да се молиме. Јас се сеќавам, прочитав во Нова Македонија во... има неколку години, и а то беше пренесено исто и во Австралско-Македонскиот неделник, не се сеќавам како се вика еден артефакт кој е од злато направен во Белград, и нашите од Република Македонија побараа барем копија да имат, и тие му бараа 1,5 милиони долари за да му направиле копија. Значи, од наше однесено благо, сега ние треба да се молиме за тоа. И кај е тука правдата? Зошто тие братства, единства, нас, уште црквата, ние се молиме за признавање во... живееме во братство, единство, така наречено, во наводници, ќе го речам јас, живееме, нашата црква уште не е призната од Српската црква, зошто тоа не се случи, да речиме, дури беше в таа федерација? Каква равноправност ние уживаме во таа федерација, како македонци, беме негирани? Кај се документите од влегвањето на Македонија во федерацијата од 43-та година, кога Македонија се формира поранешната федерација, сетне во после формирањето на нашата се приклучи кон таа федерација и исчезна оригиналните документи. Јас му го поставив прашањето кога беше Тупурковски овде дојден и доктор Блаже Ристевски, имаше делегација дојдено, и му поставив прашање јавно во Епинг, пред 3000 души имаше тогаш на тој состанок, зошто исчезна оригиналните документи и се крија некој? Затоа што еве што ни се према нас сега, да се негира дури и формирањето на Република Македонија.
И што ви одговори, Ацо? Што ви одговори?
Доктор Блаже Ристевски одговори, ете се сведоци, тие сите што присуствуваат таму, дека исчезнати се и не може да се најдат. Што значи? Значи, каква равноправност ние уживавме? Зошто кога ојде делегација од Република Македонија на Прохор Пчиски да положи венец во 89-та година, полицијата српска стоеше кога и тепа, а македонците таму имам јас видео снимки овде. И тогаш уште постоеше федерацијата и македонците не беа одбранети, полицијата српска стоеше со скрстени раце и не и запретие. Каква федерација имаме ние и какво братство, единство? Нашиот народ треба еднаш да се свести за еднаш и за секој пат дека ние само меѓу себе треба да имаме почитување и разбирање, туѓото да опочитваме, али да бараме еднакво почитување од другите. Јас си почитвам сите оние кои мене ме почитват како македонец пред се, а истовремено како човек. Без разлика на каква нација, каква вера, и со тоа би сакал да ја завршам мојата животна приказна, јас сум за равноправност, али и меѓусебно еднакво почитување. Било со кој народ, било со која нација, од било каква религија, од било каква раса или боја на лицето, тоа не ми пречи.